Tak já vás všechny vítám na tomto místě po další době. Já nevím, jestli znáte italského politika, filozofa, diplomata, spisovatele, historika, vojenského teoretika a polyhistorika a dokonce současníka Leonarda da Vinciho a Michelangela Buonarrotiho, Niccolò Machiavelli, jestli jste o něm někdy slyšeli. Žil v polovině 15. 16. století. A proč ho zmiňuji, je to, že jemu je připisováno autorství přísloví rozděluj a panuj. To už jsme asi slyšeli ve svém životě. Rozděluj a panuj. Neboli latinsky divide et impera. Je to přísloví, nebo je to rčení, které pochází z dob starověkého Říma, a vychází z poznání, že znesvářené a rozdělené skupině se vládne snáze než skupině semknuté a vnitřně jednotné. Ještě jednou. Ta myšlenka toho je to, že znesvářené a rozdělené skupině se vládne snáze než skupině semknuté a vnitřně jednotné. A je velice zajímavé, že touto zásadou se řídili někteří římští bojovníci, císaři a vlastně vládci, nejenom v období starověkého Říma, ale i dokonce v dnešní době a ve 20. století a 19. A touto zásadou se také řídili zejména účastníci politického boje, kteří se snažili vyvolat mezi svými protivníky nesváry a rozbroje a pak mohli jednotlivě snadněji porazit a ovládat. A když nad tím přemýšlím, tak se mi připomíná jeden biblický verš. Verš, který řekl Pán Ježíš při jedné příležitosti. A ten je zapsaný v Markově evangeliu ve 3. kapitole 25. verši. Tam je napsáno, bude-li dům proti sobě rozdělen, takový dům nebude moci obstát. Bude-li dům proti sobě rozdělen. Takový dům nebude moci obstát. To je docela důležité, protože co se týče tohoto domova, tak my si můžeme pod tím velice jednoduše představit různé oblasti vlastního života. Můžeme si představit fyzický domov, můžeme si představit společnost, nějakou skupinu lidí. Předtím, než to Pán Ježíš řekl, tak byl v Kafarnaum. A my přesně nevíme, do jakého domu vstoupil. V Markově ve 2. kapitole v 1. verši čteme, že po několika dnech opět vstoupil do Kafarnaum, rozneslo se, že je doma. A Ježíš zahájil svoji službu v Judeji vyčištěním chrámu, pak má několikou měsíční službu v jižní části Judeji, a pak jde do Galileje, kde slouží pravděpodobně celý rok. A Ježíš nebyl v Nazaretu, protože si své v uvozovkách hlavní sídlo pro službu právě pořídil v Kafarnaum. Navíc v Nazaretu nepřijali jeho službu, jak je napsáno v Lukáši ve 4. kapitole. I přišel do Nazareta, kde byl vychován, podle svého zvyku stoupil v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl. A my známe ten velmi známý text Izajáše, kde je napsáno, že Pán Ježíš řekl, Pán Duch je na mě, protože mě pomazal, pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým, poslal mne vyhlásit zajacům propuštění a slepým nabití zraku, propustit zlomené na svobodu, vyhlásit vítaný Pánův rok. A samozřejmě to přineslo veliký rozruch a nakonec to vyústilo a vygradovalo v určitý hněv a lidé se ho snažili jednoduše zabít. Byli naplněni hněvem, vyhnali ho. Vyhnali ho za město. A pak potom Pán Ježíš prošel, když ho chtěli svrhnout dolů. Takže Nazaret nebyl pro Ježíše šťastným místem, kde by chtěl zůstat a učit, a proto si vybral Kafarnaum za své výchozí klíčové místo pro službu v Galileji. A Ježíš byl v domě, nevíme, jak velký dům to byl, jestli to byla velká vila, maličký dům, prostě byl v nějakém domě, ale není to důležité. A davy prostě přicházejí, protože potřebují své uzdravení, potřebují zázraky, potřebují vysvobození, protože věděli, že Ježíš prostě operuje s touto pravomocí. A my víme, že kamkoliv Pán Ježíš přišel, tak se kolem něj slukli lidé. Takže Pán Ježíš vstupuje do domu. Velice zvláštní je, že ten slovo dům má několik významů. Tady se jedná o fyzickém domově. Nicméně to slovo dům může taky znamenat i boží dům, znamená to lidské tělo, může to znamenat všechny osoby, které tvoří jednu rodinu, neboli církev, nebo taky i fyzickou stavbu. A je to docela důležité, abychom pochopili, o čem chci dneska hovořit. Protože ten název rozděluj a panuj je velice aktuální v dnešní době a kolikrát i v našich životech, aniž bychom si to uvědomovali. A my víme, že Pán Ježíš taky kromě toho, že měl spoustu fanoušků, že jo, spoustu následovníků, obdivovatelů, měl taky i skupinu lidí a mnoho těch, kteří ho nenáviděli. A mnozí říkali o Pánu Ježíši, že má démona, že blázní. A říkají, proč ho posloucháte? Dokonce i Festus, jeden panovník, když vlastně byl před apoštolem Pavlem, který byl u něj a byl souzen, tak řekl, blázníš, Pavle, mnoho vědomostí tě přivádí k šílenství. Takže dobrá zpráva je to, že my možná věříme bláznivé zprávě. Bláznivé dobré zprávě. A tady bych chtěl upozornit na jednu velice důležitou věc. To evangelium, které jsme my získali, musí v našem životě způsobit určité rozdělení. Pokud evangelium, které my věříme, nás nestaví do situace, kde dokážeme rozpoznat věci, které pocházejí od Boha, od věci, které nepocházejí od Boha, tak je otázkou, jakému evangeliu vlastně věříme. Ale o tom nechci úplně mluvit, protože si zkusme představit tu realitu, kdy Pán Ježíš přijde a dokonce zkusme porozumět jakoby té situace, tomu prostředí. Dokonce to byli i blízcí od Pána Ježíše, kteří si mysleli, že se Pán Ježíš zbláznil. Rodiče, příbuzní, bratranci, sestřenice. A tady chci, abychom se trošku zamysleli. My, když jsme přijali Pána Ježíše do svého života, když jsme se rozhodli ten krok udělat, nepřipadali jsme si někdy jako Pán Ježíš, kdy jsme slyšeli od svých blízkých, že jsme se pomátli, že jsme se zbláznili, že jsme prostě blbci nebo že jsme nějací fanatici. A tady je klíčové pochopit, že také Pán Ježíš procházel tím, čím prochází mnoho z nás. A z této části, z tohoto úseku písma, z toho Markova evangelia, můžeme lehce vypozorovat nedostatek víry těch lidí kolem Pána Ježíše a vlastně porozumění jeho služby. Navíc zkusme pochopit, že Ježíšově rodině a příbuzným šlo také o jejich vlastní reputaci, která mohla být a byla Ježíšovou službou poskvrněna. Já nevím, jak vy, ale já si vzpomínám, že když jsem chodil na střední školu, na základní školu, tak reputace byla hodně silně jakoby vnímána mezi studenty. A reputace je hodně dobře vnímána i v dnešní společnosti. No kdo by chtěl být pokládán dneska za někoho, na koho si budou lidé poukazovat, že jo? Jsou lidé, kteří chtějí být viditelní, alebo potom jsou lidé takzvané tiché myšky, že jo? Ale nikdo jako nemá rád nějakou, myslím si, nějakou pozornost, a ještě ne, když je to v negativním slova smyslu. A ta reputace byla pro Židy velice klíčová. A farizeové, učitelé zákona, mluvili o Ježíši, že ho chtěli zabít. A to padalo i na hlavu jeho rodiny a na rodinu Pána Ježíše a ta byla vlastně postavena a vystavena určitým pomluvám a drbům. Určitě by nebylo příjemné, kdyby lidé, pokud jste rodiče, kdyby vám prostě říkali, hele, jak to vychováš svého kluka, jak jsi to vychová toho kluka, podívej se, co teďka se dělá. Je to normální v naší společnosti, kde máme jasné principy? Takže když mluvíme o tom, co Pán Ježíš řekl, že bude-li dům proti sobě rozdělen, takový dům nebude moci obstát, tak musíme vnímat i ten celý kontext, kdy nešlo pouze o to, co Pán Ježíš řekl o jeho život, ale šlo i o jeho blízké. Takže Pán Ježíš byl vystaven několika nebo tlaku z několika stran. A proto, když Pán Ježíš slyšel, že se Pán Ježíš pomátl, nebo že se zbláznil, a byli tam jeho příbuzní, byli tam prostě jeho blízcí, tak možná, že klopili oči a možná si říkali prostě, tyjo, toho bych se nechtěl žít. Proč jsem se toho zrovna já dožil? A když čteme potom dál ten kontext, tak můžeme něco číst o tom, že je tam určité království, když je království proti sobě rozděleno. Ano, to má všechno spojitost. Víte, jsou jenom pouze dvě království na zemi a na nebi. Je to Boží království a je potom království, které nepochází od Boha, a to je prostě ďáblovo. A my si musíme uvědomit, že na této zemi není náš trvalý domov. Že to, co tady získáme, to, co vlastně tady prožijeme, je jenom dočasné. A proto vždycky naši toho by mělo usilovat, aby to místo, aby ta jistota byla u Boha. Pojďme si rozebrat tento verš. Bude-li dům proti sobě rozdělen. Co znamená něco rozdělit? To doslova znamená něco opravdu oddělit jedno od druhého. To znamená, jak když vezmete třeba těsto a rozdělíte ho na dvě různé části. Znamená to, že je něco rozsekáno do kousků, že je to rozštěpeno, že to je doslova na několika místech. A je to v kontrastu s jednotou. Jednota naopak znamená stmelení, znamená něco pohromadě. A když nad tím přemýšlíme, tak můžeme velice lehce přijít nad tím, co je napsáno v Židům ve 4. kapitole v 1. a 3. verši. Tam říká pisatel, že nám byla oznámena radostná zvěst. Slovo zvěsti jim však neprospělo, protože nebyli spojeni vírou s těmi, kteří slyšeli. Neboť do odpočinutí vcházíme my, kteří jsme uvěřili. A to je to zaslíbení pro vstup do jeho odpočinutí. A jsme vybízeni k tomu, abychom to nepromeškali. Dokonce v Koloským ve 2. kapitole ve 2. verši čteme, že apoštol Pavel říká té církvi, zápasím o to, aby byli povzbuzeni ve svém srdci a navzájem spojeni v lásce. Byli dovedeni do celého bohatství plné jistoty porozumění. Takže to slovo rozdělení stojí v jasném kontrastu s jednotou. A víte, ten náš život bude o určitých rozhodnutích. Bude o tom, že my ve svém životě budeme prožívat, že někdo se snaží ten náš život, ten náš vztah s Bohem rozdělit. Že někdo se bude snažit přinést rozdělení do našich rodin. Že někdo se bude snažit přinést rozdělení do našich vztahů. Že někdo se bude snažit přinést rozdělení úplně do všeho, co děláme. A bude se snažit ničit. To je realita, s kterou se setkali Pán Ježíš. A my víme, že ten, kdo se snaží zničit, krást, zabíjet A všechno dobré, co Bůh stvořil, co Bůh nechal povstat k životu, tak zpátky to podusát je nepřítel, že jo? Nepřítel, který se jmenuje Satan. Dobrá zpráva je to, že Satan zná svůj úděl a ví, že nemůže obstát. On ví, že byl poražen. Líbí se mi jeden příběh, který přirovnal a který hezky vysvětlil Genesis 3, 15 a 16, kde je napsáno, že Pán Ježíš rozdrtí hlavu ďáblovi, že jo, hadovi. Říkal jeden pastor, učitel, že bylo, když byl kluk jako v Texasu, tak prostě vždycky chodíval otevřít bránu svému otci, když prostě přijížděl. A jednou prostě jel na nějakém traktoru a teďka jel k té bráně a teďka skočil do trávy, když se blížil jeho otec a najednou uslyšel pod svou nohou, jak něco zachřestalo. A v Texasu je spoustu hadů, že jo, a kobry a chřestýši tam jsou prostě na běžném místě. A byl to chřestýš pod jeho nohou. Teďka probleskla rychle několik myšlenek, řekl, co bude dělat. Když s tou nohou uskočí, tak co udělá ten had? Asi prostě uštne. A tak ho nenapadlo nic jiného, že ho prostě napadlo takový vztek, až začal prostě nohou tak kopat do toho hada, tak silně, měl kožené boty, až mu tu hlavu doslova urval z toho těla. A jemu to způsobilo, že si odchlípal na patě prostě celou prostě patu až do masa, jak prostě kopal do toho hada, aby ho zabil. Ale víte, co je velice zvláštní a co je zajímavé? I mrtvý had může ještě zabíjet. Věděli jste to? I mrtvý had může několik dní, týdnu vás může zabít. To, že vy oddělíte od hada hlavu, neznamená, že v té hlavě není jed, který by vás mohl ještě zabít. Takže kdybyste se dotkli těch zubů nebo prostě těch vlastně částí těla a kousíček jedu by se vám dostal do těla, tak vás to stejně zabije. A mě to hezky připomíná to, co se stalo na kříži. To evangelium, kterému my věříme. Pán Ježíš už rozdrtil hlavu. On prostě tam už došlo k jasnému vítězství a naší naději je, že ten jeho čas se krátí. Ten jeho čas se krátí, ale po tu dobu on se bude snažit dělat všechno pro to, aby rozdělil, aby ničil. A já bych chtěl dneska mluvit o třech důležitých sil, které jsou a které byly v životě Pána Ježíše, nebo s kterými se setkával. A tou s první sílou je síla rozdělení. Síla rozdělení. Judovi 1.19 je napsáno, ti, kteří vytvářejí rozdělení, jsou lidé duševní, kteří nemají ducha. To je síla. Ti, kteří vytvářejí rozdělení, nemají Kristova ducha, ale jsou lidé duševní. Proč o tom mluvím? Protože není jednodušší rozdělovat, než spojovat? Zkusme nad tím přemýšlet. Nemáte důvod ve svém životě, desítky, stovky, tisíce důvodů, proč rozbít vztah, proč odejít z práce, proč, já nevím, se přestat kamarádit se svým blízkým? Nemohli byste si lehce najít nějaký důvod? Já myslím, že jo. Není to tak jednoduché, není to tak jakoby těžké. Není těžké rozdělovat, ale těžší je spojovat, těžší je odpouštět, těžší je prostě něco, za něco bojovat, těžší je se pokořovat a hledat prostě a společnou cestu. Je jednodušší bořit, než stavět. Víte, jednou mi můj syn přinesl autíčko a na tom autíčku, které jsem mu koupil, se mu ulomilo zrcátko. No, kdyby se mu ulomilo něco jiného, něco většího, co když zalepím, tak drží, tak budíš. Ale řeknu vám, asi po třech pokusech jsem se musel vysvětlit, že opravdu to zrcátko, když použiju super lepší sekundiák, já nevím, všechny patenty, tam prostě nebude držet a jenom trošku do toho trkne a je to prostě zase pájí. Už to nebude jako ten originál. Je jednoduše, je opravdu velice jednoduché něco zbořit, než postavit. Zbořit dům nebo jakoukoliv stavbu je daleko jednodušší. Mám pravdu? Prostě si povoláte nějaké větší auto, jeřáb, cokoliv, nebo bagr. Je jednodušší opouštět, než zůstat. Je jednodušší prostě opustit, než zůstat. Možná pro malichernosti. Je jednodušší nenávidět, než milovat. Mám pravdu? Stačí se podívat na televizi, na internet a už tady plní zlosti nad nespravedlností, nad to, kde to žijeme, ale nic všechno. Je to velice jednoduché, než žehnat a než milovat. Je jednodušší a můžeme si teďka sami doložit ty kontrasty. To znamená síla rozdělení. Buďme si opravdu vědomí, jakou sílu má rozdělení. Ale víte, existují taky i spouštěče rozdělení, o kterých bychom měli vědět. A ty spouštěče jsou napsány tady. Proto je to alfou a omegou našeho křesťanského života. A ty spouštěče jsou velice jednoduše nazvány skutky těla. Je to cizoložství, smilstvo, nečistota, bezudnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisti, vraždy, opilství, hýření, podobné věci, neodpuštění a tak dále. To není celý výčet, jenom čistě náznak. Takže jsou určité spouštěče, kterými se bude ďábel snažit v našich životech nastartovat a aktivně působit, aby způsobil rozdělení i v těch oblastech a věcech, kde si možná myslíme, že to je prostě pohoda. A taky existuje realita přirozeného vývoje lidstva, se kterou musíme počítat. Pán Ježíš řekl v Lukáši ve 12. kapitole 51. verši: myslíte, že jsem přišel dát na zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení. To je to evangelium. To evangelium, které nás musí přivést do bodu, když si řeknu, já jdu za Kristem, anebo já prostě s ním nechci mít nic společného. Je to evangelium, které přináší pro jedny lidi život a pro jedny lidi žel smrt. Je to evangelium, kdy vlastně Bůh nás zachránil od Boha. Bůh nás zachránil od Boha. V jakém z toho smyslu? Že Bůh, kdo ukřižoval Pána Ježíše? Byli to vojáci? Kdo vlastně nechal zabít? Bůh? Bůh nechal zabít Pána Ježíše. To znamená, Bůh nás zachraňuje od Boha, od jeho hněvu. Od toho, že na každém z nás viselo, věřím tomu, viselo v minulém čase Boží odsouzení, ale dneska je nad námi Boží milost. Dneska je nad námi jeho milost, na kterou se můžeme spolehnout. Takže Pán Ježíš řekl, přišel jsem dát ne na zemi pokoj, ale rozdělení, neboť od této chvíle bude v jednom domě 5 lidí rozděleno, 3 proti 2 a 2 proti 3, budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti své snaše a snacha proti tchyni. A to se děje ve fázi, kdy se rozhodneme následovat Pána Ježíše Krista opravdově. Opravdově. Tak to rozdělení potom přichází. Rozdělení prostě v naší domácnosti, v práci, ale někde všude. Nicméně Pán Ježíš chce, abychom tuto realitu transformovali prostojem lásky skrze Ducha Svatého. D.L. Moody jednou prohlásil: ještě jsem nikdy nepoznal Božího ducha, který by pracoval tam, kde se lidé rozdělili. Ještě nikdy jsem nepotkal a nepoznal Božího ducha, Ducha svatého, který by pracoval tam, kde se lidé rozdělili, nebo tam, kde se rozdělují. Chci vám říct, že Bůh nerozděluje. V žádném případě. Tam, kde dochází k rozdělení, v rodinách prostě, nebo kdekoliv prostě jde, tak zatím většinou stojí určitá jakási zášť, nespokojenost, že jo, a ty skutky těla. A zvlášť, když se to třeba děje v církvi, o to je to horší. Víte, Bůh tě povolal tady do této církve, protože má s tebou plán v této církvi a v tomto sboru a v tomto společenství. Bůh tě sem neposlal náhodou. Bůh ti nedal náhodně jenom takhle možnost být tady na tomto místě. Bůh má záměr s tebou. Tady můžeš přijímat potravu, tady můžeš, tady ti může být slouženo, může prostě být slouženo v modlitbách. Tady můžeš duchovně růst. Víte, já si uvědomuji, že ve skutečnosti to, kde jsem nejvíce získal, bylo mezi Božími dětmi. To, že jsem se naučil, řeknu, já nevím, stát před lidmi, nebo že jsem se naučil spoustu dovedností, bylo v církvi, bylo ve společenství. To, že jsem se naučil vystupovat třeba, nevím, nebo dostal se odvahu některým věcem, to není díky mně. To je díky tomu, že lidé do mě investovali, že se lidé za mě modlili, že lidé prostě za mnou stáli, že jsme spolu mohli prožívat boje, zápasy, vítězství, kde jsem prožíval lásku, odpuštění. Proto je Boží tělo, proto Pán Ježíš říká to velice důležité. Bude-li dům proti sobě rozdělen. A my se teďka můžeme vztáhnout na ten Boží dům, na to Boží tělo, na toto společenství. Takže ta síla rozdělení je opravdu síla. Mějme to na paměti. Ale taky bych chtěl mluvit o síle, která se jmenuje láska. Síla lásky. To je druhá síla. Stejně jako existují spouštěče pro rozdělení, tak existují i spouštěče sjednocování, o kterých bychom měli vědět. Spouštěče, které dokáží prostě ty věci držet pohromadě. A v kontrastu ke skutkům těla je ovoce ducha. Je to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. A na tom musím i já pracovat, že jo? Být trpělivý. Někdy prostě nechat věci být, modlit se. A udělat všechno pro to, aby se věci nevyhrocovaly, ale naopak nechat to někdy vychladnout. A dále napsáno, ti, kdo patří Kristu Ježíši, ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. Jsme-li duchem živí, ducha také následujme. Ukřižovali jsme, nebo nechali jsme ukřižovat svoje tělo se svými vášněmi, žádostmi, když jsme dávali to rozhodnutí Pánu Ježíši Kristu, řekli jsme, Pane, všechno ti dávám. Někdy zjišťuji po mnoha letech jako křesťan, že my dokážeme říct takové věci, které vlastně ani nemyslíme skutečně vážně. Jo? Pane, budu za tebou až na smrt. Úplně vlastně ti budu sloužit, pane, vlastně cokoliv, Bože, jsem tvůj. A když se nad tím zamyslíme, tak mohou přijít situace v našich životech, když si řekneme, já nevím, jestli to myslel vážně, nebo Bože, skutečně chci pro Pána umřít, skutečně jsem schopen položit svůj život pro Pána, mám rodinu, mám dvě děti, jo, a už se mi do tolik toho nechce, nebo mě něco zabolí, že jo. síla lásky. My potřebujeme Boží lásku a potřebujeme si uvědomovat, že naše vášně žádosti a vše, co máme, patří Ježíši Kristu. Jsme-li duchem živý ducha, také následujme. Nehledejme marnou slávu. Navzájem se neprovokujme a jedni druhým nezávidíme. A tím to ještě nekončí. Apoštol Jan řekl: milovaní, milujte se navzájem, neboť láska je z Boha a každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná. To je test. To je opravdu test v našich životech. Jestli já miluji lidi, i ty, kteří mi šlapou na kuří oko nebo kteří mi šlapou na paty, tak mohu říct, že miluji Boha. To neznamená, že musím se vším souhlasit, že jo? Že musím souhlasit úplně, já nevím, ale když Pán Ježíš řekl, že máme milovat své nepřátele, víte, pro mě velice těžké, když mám nějaké nezhody s některými třeba sousedy nebo něco, to je těžké. To je mnohokrát ve svém povolání a jednám s lidmi a musím jít do nějakých konfliktů a dokonce jsem už někdy dospěl do takových stádií, kdy ti věční stěžovatelé, kteří chodí k nám na úřad, protože pracují na stavebním úřadě, pro ty, co z vás co nevíte, tak když už je vidím po ulici, tak neradě, jako bych je neviděl, protože nám jenom přinášejí problémy a starosti a jsou to asi ti věční stěžovatelé, kteří si na všechno stěžují a zahlcují a říká si, aha. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého syna, toho jediného, abychom skrze něho měli život. A víte, v tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že Bůh si zamiloval nás. My jsme pouze reagovali. Nedávno jsem se setkal asi s jedním člověkem, kdy ten člověk procházel určitou krizi ve svém životě a tak jsem věděl, říkám, hele, tak je tady Bůh. Tak volej o pomoc, prostě já věřím, že tomu, že ti pomůže, nebo se budeme prostě modlit. A ten člověk mi řekl do očí, prostě já Boha nepotřebuji, já ho nechci. Mě Bůh zklamal. Ještě když jsem byl jako někde dítě, a v kostele jsem se modlil za nějakou situaci, aby Bůh změnil a Bůh mě nevyslyšel, Bůh mě zklamal. V tu chvíli jsem si uvědomil, jak Pán Ježíš řekl, že mnohokrát, když my mluvíme, dobrou zprávou je, že házíme ty perly pod svině, je tam napsáno. Byl to člověk, který byl tak zakomplexovaný, takový plný nenávisti vůči Bohu. A v tu chvíli jsem si řekl, co by za to dali lidé, kteří by slyšeli dobrou zprávu. A to jsme mluvili, pozor, jsme mluvili opravdu o vztahu s Bohem. Říkali jsem si, hele, zapomeň prostě na všechny takové ty věci, v čem si vyrůstal. Prostě víra v Boha, to je i o vztah s Bohem. Jako se fakt zaměřovali na vztah s Bohem. Ten člověk prostě nechtěl. Nechtěl. Ale přesto můžeme věřit, že ta Boží láska se dotkne i toho člověka, kterému jsme mohli sloužit. Jako ukázku sílu lásky bych rád zmínil 39. amerického prezidenta. Jestli máte někdo trošku historii, tak to byl Jimmy Carter, který je nositelem Nobelovy ceny za mír a s jeho manželkou Rosalyn mají dnes nejdelší prezidentské manželství v historii, 73 let. A víte, co je velice zajímavé? Že určitě měli ve svých životech taky nějaké krize a ta síla lásky tam v nich byla. Ve svých 95 letech, předtím než teďka byl nedávno operován a byl u lékaře, tak přednášel aktivně, stavil domy, účastnil se významných událostí a dokonce předtím, než šel na operaci, tak ještě učil v nedělní škole v baptistické církvi v Georgii. Si síla lásky nám dává skutečnou sílu. Rozdělení, síla rozdělení nám prostě ubírá a bere a vyčerpává nás. Jestli chceme ve svém životě vidět, jak rosteme, jak spoleháme na Pána, tak potřebujeme nejenom prožívat tu sílu lásky, ale taky ji dávat dál. A tou třetí nejklíčovější záležitostí považuji sílu rozhodnutí. Takže my máme informaci o tom, že co způsobuje rozdělení, jaká je to síla. Víme, že v kontradiktu stojí síla lásky, a teďka je otázka, co já s tím udělám. A to je síla rozhodnutí. Co s tím já udělám? Já mám informaci A, informaci B, možná mám zkušenost A, mám zkušenost B, možná bych chtěl sílu lásky, možná bych chtěl jít tím správným směrem. A jsem v momentu, kdy se musím rozhodnout. To za nás nikdo neudělá. Jak se musíme rozhodnout za něco bojovat ve svém životě, jak se musíme rozhodnout za něco se třeba více modlit, nebo se více pokořit, nebo poprosit za odpuštění, nebo cokoliv, o to se musíme rozhodnout. Tak tomu se říká síla rozhodnutí. V Korinským čteme a apoštol Pavel říká, je Kristus rozdělen? Když říkali ten se hlásí k Petrovi, k Pavlovi, já nevím co. Říká, ne, Kristus není rozdělen. Dokonce Pavel v Efeským říká, neboť on je náš pokoj, Kristus je náš pokoj. On oboje učinil jednáním a zbořil rozdělující hradbu, ve svém těle zrušil nepřátelství. Vždyť pokud je mezi vámi žádlivost, svár, rozdělení, zdali nejste tělesní a nežijete jen po lidsku, 1. Korinským. A Pán Ježíš řekl dokonce, kdo není se mnou, je proti mně. Kdo není se mnou? Wow, to je síla. Kdo není se mnou, je proti mně. A kdo neshromažďuje, tak ten rozptyluje. Přemýšleli jsme někdy nad tím? A chtěl bych zakončit několika spouštěčí, které nám pomohou při rozhodování. Protože rozhodovat se musíme téměř každý den. Rozhodovat se musíme každý den. Rozhodovat se musíme to, že třeba vstaneme, že uděláme svoje povinnosti, to, že budeme mít, že si najdeme čas pro Boha, že si prostě na ní vyhradíme čas, že pozveme Pána Ježíše, aby pracoval ten den, aby nadával sílu, abychom na něj více spolehali, aby mě proměňoval a něco všechno. A tím hlavním spouštěčem, který nám pomůže při rozhodování, je zapsáno v Židům ve 4. kapitole ve 12. verši. Tam je napsáno, neboť Boží slovo je činné, je živé, činné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Pronikáš do rozdělení duše a ducha, kloubu a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. To je síla rozhodnutí. To nám pomůže. Jestliže se nedokáží rozhodnout ve svém životě, co mám dělat. Jestliže třeba jsme na nějaké křižovatce nebo cokoliv, tak Boží živé slovo nám pomůže se rozhodnout. Boží živé slovo. Ono není mrtvé, ono je živé. K nám na skupinku začala nedávno chodit nějaká paní jedna. Já úplně žasnu nad tím, jak ona je opravdu dotčena, jak k ní mluví Boží slovo. A řekla, když já to čtu, a vždycky je pozbuzuji a čtu, říká, to také mě všechno jako vymluví. Dokonce, když k ní jednou přišla návštěva až z dalekého severu, někde prostě od Liberce, což je nějakých 300 kilometrů k nám do Račic, tak řekla, poslala tu návštěvu do hospody, aby mohla jít na skupinku. Protože to k ní mluví. Tak krásné, jíte. Návštěva přijede, tak ahoj, hele, jděte do hospody, za 2 hodiny přijdu. Síla rozhodnutí. Ona se ale v tu chvíli rozhodla pro dobrou věc. Ona se rozhodla protože bude slyšet Boží slovo a že nechá Božího ducha, aby pracoval v jejím životě. Chtěl bych zakončit jedním příběhem. Světoznámý americký baptistický pastor, vedoucí misionář a kazatel 13 tisíc, který kázal 13 tisíc kázání, jestli znáte Artura Pearsona, jednou řekl, během mého studentského života byli dva mladí muži, kteří byli jednoho večera mocně dotčeni Božím duchem. Téhož večera se rozhodli, že půjdou navštívit kaplanův dům za účelem, aby je kaplan vedl k obrácení, aby se v modlitbě vydali Pánu Ježíši Kristu. Když se tito kluci dostali k bráně toho domu, jeden z těchto kluků řekl druhému, Jimmy, myslím, že dovnitř nestoupím. A bránil se veškerému přemluvání od toho svého kamaráda a u té brány se rozhodl odejít pryč. Ten, který se rozhodl vejít dovnitř a vydat svůj život Pánu Ježíši Kristu, obklopit se ním, rozhodnout se prostě ho následovat a přijal toho večera Krista, se stal jedním z nejvýznamnějších služebníků Krista ve státech. A ten druhý, který se u brány rozhodl odejít, začal pít, hrát hazard, začal žít volný sexuální život, odešel do Kuby, kde byl identifikován jako jeden ze vzbouřenců nějaké demonstrace, nějaké vzpoury a nakonec byl zastřelen a tak umřel ve svých hříších. A víte, co je na tom to nejzajímavější? Že tito mladí kluci odešli na věčnost u té brány. U té brány kaplanova domu a jejich budoucnost záležela na jejich rozhodnutí, které učinili v tom okamžiku u té brány. Jeden to dal, druhý to nedal. Ztráta 50%. A tady vás chci povzbudit. Rozhodnutí, tomu potřebujeme Boží milost. A když nám ji Bůh dá, tak toho využijeme pro to, abychom se vydali správným směrem. Abychom se ve svém životě vydali správným směrem a nespolehejme na to, že je možná jednou někdy. Vezměme tu perlu, vezměme to Boží slovo velice vážně. Pojďme se modlit. Drahý Pane Ježíši, ti chci poděkovat za to, že ty nám dáváš ke všemu sílu a zvláště, když se potřebujeme rozhodnout pro věci, které se ti líbí, když se potřebujeme rozhodnout více milovat, když sami potřebujeme, Pane, více lásky, když se potřebujeme rozhodnout bojovat za dobré věci, když se potřebujeme rozhodnout se pokořit, když potřebujeme rozhodnutí jednoduše následovat tvůj příklad. Děkuji ti, Pane Ježíši, za to, že ty jsi živý a to, co je napsáno, je pravda. Děkuji ti za to, že si můžeme taky uvědomovat, jaká je tu síla, která se snaží rozdělovat a ničit vše v našich životech. A jestli si, Bože, toho nebudeme vědomi, tak jednou den možná budeme překvapeni, kde jsme se to ocitli. A děkuji ti za to, že tady taky máme i sílu lásky, Bože. Že ty ve své lásce nás vedeš a několikrát, Pane, několikrát nám ukazuješ, co máme dělat. A já tě prosím na tomto místo, Pane, za tyto své bratry a sestry, aby si je nejenom budoval v krásný Boží chrám, Bože, ale aby si každému z nich dal sílu rozhodování, tak, abychom mohli být těmi, kteří vždycky vstoupí a budou zůstat ve tvé vůli. Pane, jestli jsi dneska k nám hovořil, tak se modlím, abychom z tohoto místa neodešli bez toho, aniž bychom se ti celé vydali. Abychom ti, Bože, vydali každou oblast svého života, každou věc, kterou zápasíme, každou možná naději, kterou jsme se rozhodli, že už zdáme, že už nemá cenu. Že je to příliš těžké, protože ta konfrontace, když jdeme za tebou, je může být někdy mnohdy tak velká silná ze strany našich přátel, blízkých, rodiny, že už to nechceme postoupit. Pane, já se modlím o sílu pro vytrvání, abychom se rozhodli, že ty nám pomůžeš, že ty, Bože, pomůžeš každému, kdo k tobě začne volat, kdo začne vzývat Hospodinovo jméno, Pane, kdo bude celé spoléhat na tebe. Děkuji ti, Ježíši, že ty jsi zvítězil nad smrti a nad každou slabostí a že nám dáváš naději a pozýváš nás, abychom v tomto životě nešli nikdy sami, ale pouze s tebou. A to se, Otče, modlím ve jménu Ježíše. Amen.